Blaðsíða 110 Umræður og verkefni 1. Í hvaða erindagjörðum komu höfðingjarnir að Rein? 2. Hver er munurinn á framkomu og afstöðu Jóns og konu hans til höfðingjana? 3. Hvaða skýringu gefa Jón Hreggviðsson annars vegar og presturinn hins vegar á bágu ástandi þjóðarinnar? 4. Hvað á sér að Þorsteinn við þegar hann segir Jafnvel miskun drottins er öllu fjær þessu húsi en öðrum í prestakallinu? Á blaðsíðu 107. 5. Lýsið Snæfríði eins og hún kemur fyrir sjónir í þessum kafla. Gefa útlitslýsingar og látbragð eitthvað uppi persónugerð hennar. Hvað finnst ykkur vera eftirtaktarverðast í fari hennar? 6. Á hvaða hátt var framkoma Arnarsar ólík því sem vænta mátti? Hvað var það í fari hans sem kom mest á óvart? 7. Hvað segir þessi kafli aðstæður fólksins á Rein, til dæmis híbýli, mataræði, heilsufar og líðan? 8. Hvaða ályktanir má draga ástand þjóðarinnar á 17. öld af þessum kafla? Athugið sérstaklega næst síðustu efnisgreinina. 9. Hvernig var meðferð fordra handrita hér á landi samkvæmt þessum kafla? 10. Teljið þið að það skipti máli fyrir Íslendinga að eiga forn handrit? Hefur það haft einhver áhrif á íslensku þjóðina? Rökstyðið svarið. 11. Hvernig finnst ykkur þessi texti Halldórs? Er hann skemmtilegur eða leiðinlegur? Auðveldur eða erfiður aflestrar? Rökstyðið svarið. Er hann líkur eða ólíkur því sem þið lesið í dag? Á hvaða hátt?